Գլուխ 6-րդ. Մարիուսն այնքան է իրական դառնում, որ իր հասցեն տալիս է կոզետին։ Այն ժամանակ, երբ մարդկային դեմքով այդ էկ շունը պահակություն էր անում վանդակադրան մոտ և 6 բանդիտները նահանջում էին մի աղջկա առաջ, Մարիուսը կոզետի մոտ էր։ Երբեք երկինքն ավելի աստղազարդ ու ավելի զմայլելի, ծառերն ավելի դողդոջուն, խոտերի հոտն ավելի պարուրող չէին եղել։ Թռչունները երբեք տերևների մեջ ավելի քաղցր աղմուկով չէին թառել։ Տիեզերական պայծառության բոլոր հարմոնիաներն ավելի լավ չէին պատասխանել սիրո ներքին երաժշտությանը։ Երբեք Մարիուսը ավելի սիրատարբ, ավելի երջանիկ ու հափշտակված չէր եղել։ Սակայն նա կոզետին տխուր էր գտել։ Կոզետը լաց էր եղել, աչքերը կարմրած էին։ Առաջին ամպն էր դա այս սքանչելի երազի մեջ։ Մարիուսի առաջին խոսքը եղել էր. «Ինչ է եղել քեզ»։ Եվ նա պատասխանել էր. «Ահա»։ Հետո նստել էր անդաստակի մոտի նստարանին, և երբ Մարիուսը ամբողջովին դողալով նստել էր նրա կողքին, նա շարունակել էր. «Այս առավոտ հայրս ինձ ասաց, որ պատրաստ լինեմ, որ ինքը գործեր ունի, և հավանաբար մենք շուտով մեկնենք»։ Մարիուսը ոտից գլուխ ցնցվեց։ Երբ մարդը կյանքի վերջին է մոտեցել, մեռնելը նշանակում է մեկնել, իսկ երբ կյանքի սկզբումն է, մեկնելը նշանակում է մեռնել։ 6 շաբաթից ի վեր Մարիուսը քիչ-քիչ, դանդաղորեն, աստիճանաբար, օրստորե տիրանում էր կոզետին։ Բոլորովին իդեալական տիրում, սակայն խոր։ Ինչպես արդեն բացատրել ենք, առաջին սիրո մեջ հոգուն մարմնից առաջ են տիրանում։ Ավելի ուշ մարմնին հոգուց առաջ են տիրանում, երբեմն էլ հոգուն բնավ չեն տիրանում։ Ֆոբլաներն ու պրուդոմներն ավելացնում են, որովհետև հոգի չկա, սակայն այս սարկազմը բարեբախտաբար սրբապղծություն է։ Ուրեմն Մարիուսը տիրում էր կոզետին, ինչպես ոգիներն են տիրում, սակայն նրան պարուրում էր իր ամբողջ հոգով և բռնում էր նրան խանդոտությամբ, անհավատալի համոզվածությամբ։ Նա տիրացել էր նրա ժպիտին, շնչին, բույրին, նրա կապուտակ բիբերի խոր ճաճանչավորմանը, մաշկի քնքշությանը և դիպչում էր նրա ձեռքին, վզի գեղեցիկ խալին, նրա բոլոր մտքերին։ Նրանք համաձայնել էին բնավ չքնել, առանց միմյանց մասին աներջելու և պահել էին իրենց խոսքը։ Մարիուսն ուրեմն տիրացել էր կոզետի բոլոր անուրջներին։ Նա անվերջ նայում էր ու երբեմն էլ իր շնչով հպվում կոզետի ծոծրակի մի քանի կարճ մազերին և հայտարարում, որ այդ կարճ մազերի մեջ չկար մեկը, որ իրեն Մարիուսին չպատկաներ։ Նա զննում ու պաշտում էր այն ամենը, ինչ կոզետն էր գրում, ժապավենի հանգույցը, ձեռնոցները, թեզանիքները, կիսակոշիկները, որպես սրբազան առարկաներ, որոնց տերն ինքն էր։ Նա մտածում էր, թե ինքն է տերը այն գեղեցիկ, կրյայի պայծյանից շինված սանրերի, որ կրում էր կոզետը մազերի մեջ, նույնիսկ ասում էր, հեշտանքի խուլ ու խառնաշփոթ թոթովանքներ, որ արդեն դուրս էին ժայթքում, թե նրա շրջազգեստի մեջ չկար մի թել, ոչ իսկ գուլպաների հյուսվածքում մի օղակ, կորսետի մի ծալք, որ իրեն չպատկաներ։ Կոզետի կողքին նա իրեն զգում էր ինչպես իր ունեցվածքի, իր բռնակալի ու ստրուկի մոտ։ Թվում էր, որ նրանք այնքան էին խառնել իրենց հոգիները, որ եթե ուզենային հետ վերցնել, անկարելի կլիներ ճանաչել դրանք։ «Սա իմն է, ոչ իմն է, հավատացնում եմ, որ սխալվում ես, ահա տես, ես եմ, այնինչ ընդունում ես քո տեղը, դա ես եմ»։ Մարիուսը կոզետի մասը կազմող մի բան էր, կոզետն էլ Մարիուսի մասը կազմող մի բան էր։ Մարիուսն զգում էր, որ կոզետն ապրում է իր մեջ, ունենալ կոզետին, տիրանալ կոզետին, սա նրա համար շնչելուց անջատ բան չէր։ Ահա այս հավատի, այս արփեցման, այս սկուսական, անլուր ու բացարձակ տիրապետման, այդ միահեծանության միջոցին էր, որ հանկարծ ընկավ, շուտով պիտի մեկնենք խոսքը և իրականության բիրտ ձայնը գոռաց. «Կոզետը քոնը չէ»։ Մարիուսն սթափվեց։ վեց շաբաթ էր, որ Մարիուսը, ինչպես ասել ենք, ապրում էր կյանքից դուրս։ Այդ մեկն էլ բառը խստորեն նրան կյանք մտցրեց նորից։ Ոչ մի խոսք չգտավ նա։ Կոզետը զգաց միայն, որ նրա ձեռքը խիստ սառն էր, և իր հերթին հարցրեց. «Ինչ է եղել քեզ»։ Նա այնքան կամացուկ պատասխանեց, որ Կոզետը հազիվ լսեց. «Չեմ հասկանում, թե դու ինչ ասացիր»։ Կոզետը շարունակեց. «Այս առավոտ հայրս ինձ ասաց, որ բոլոր մանր գործերս կարգավորեմ և պատրաստ լինեմ, որ ինքը ինձ գտա իր սպիտակեղենը պայուսակի մեջ դասավորելու համար, որ ստիպված է ճամփորդություն կատարել, և մենք պետք է մեկնենք, անհրաժեշտ է ունենալ մի խոշոր պայուսակ ինձ համար և մի փոքրնել իր համար, այդ ամենը պատրաստել մի շաբաթվա մեջ, և հավանաբար կմեկնենք Անգլիա»։ «Հրեշավոր բան է դա», գոչեց Մարիուսը։ «Աներկբա է, որ այդ րոպեին Մարիուսի կարծիքով իշխանության ոչ մի չարաշահում, ամենից ավելի մեծ բռնակալների որևէ բռնություն, որևէ զազիր արարք, Բուզիրիսի, Տիբերիոսի կամ Հենրի 8-րդի որևէ գործը իր վայրագությամբ չէր հավասարվի այն բանին, որ պարոն Ֆոշլվանը իր աղջկանը տանում է Անգլիա, որով հետև գործեր ունի»։ Նա թույլ ձայնով հարցրեց. «Իսկ երբ ես մեկնելու»։ «Չասաց, թե երբ»։ «Իսկ երբ կվերադառնաս»։ «Չասաց, թե երբ»։ Մարիուսը վերկացավ և սառնությամբ ասաց. «Կոզետ, կգնաք դուք»։ Կոզետը նրա կողմը դարձրեց անձկությամբ լի գեղեցիկ աչքերը և մի տեսակ շփոթված պատասխանեց. «Ո՞ւր»։ «Անգլիա»։ «Կգնաք դուք»։ «Ինչու դուք ես ասում ինձ»։ «Հարցնում եմ ձեզ, կգնաք»։ «Ինչ կուզես, որ անեմ»։ Ասաց նա ձեռքերը կցելով. «Ուրեմն գնում եք»։ «Եթե հայրս գնում է»։ «Ուրեմն դուք գնում եք»։ Կոզետը բռնեց Մարիուսի ձեռքը և սեղմեց առանց պատասխանելու։ «Շատ լավ», ասաց Մարիուսը, «որ այդպես է, ես էլ կգնամ ուրիշ տեղ»։ Կոզետը ավելի շուտ զգաց այս խոսքի իմաստը, քան թե հասկացավ։ Նա այնքան գունատվեց, որ խավարում անգամ դեմքը ճերմակեց, ապա կմկմաց. «Ինչ ես ուզում ասել»։ Մարիուսը նայեց նրան, ապա աչքերը դանդաղորեն բարձրացրեց դեպի երկինքը և պատասխանեց. «Ոչինչ»։ Երբ նրա թարթիչները խոնարվեցին, նա տեսավ, որ Կոզետը ժպտում է։ Սիրեցյալ կնոջ ժպիտ այնպիսի պայծառություն ունի, որ գիշերն էլ ես տեսնում։ «Ինչքան հիմար ենք մենք, Մարիուս, ես մի բան մտածեցի»։ «Ինչ»։ «Դու էլ մեկնիր, քանի որ մենք մեկնում ենք»։ «Ես քեզ կասեմ ուր»։ «Եկ գտնելու ինձ այնտեղ, ուր որ գնամ»։ Մարիուսը հիմա բոլորովին սթափված մարդ էր։ Նորից նա վերադարձել էր իրականություն և գոռաց Կոզետին. «Մեկնեմ ձեզ հետ, հոխենդ չես»։ «Չէ որ փող է պետք, իսկ ես չունեմ»։ «Գնալ Անգլիա»։ «Բայց չէ որ ես հիմա պարտք եմ»։ «Ճիշտ չգիտեմ, ավելի քան 10 ոսկի կուրֆեիրակին իմ մի բարեկամին, որին դու չես ճանաչում»։ «Բայց չէ որ ես ունեմ մի 5 գլխարկ, որ 3 ֆրանկ էլ չարժի»։ «Հագուստ, որի առջևի կոճակներից պակասում է»։ «Վերնաշապիկս ամբողջովին պատրվել է»։ «Արմունկները ծակվել են»։ «Կոշիկներս ջուր են ծծում»։ «Վեց շաբաթ է, որ դրանց մասին այլևս չէի մտածում և քեզ էլ ոչինչ չեմ ասել»։ «Կոզետ, թշվառ մարդ եմ ես»։ «Միայն գիշերն ես դու ինձ տեսնում և քո սերը տալիս ինձ»։ «Եթե ցերեկը տեսնեիր, մի սուկը տայիր ինձ»։ «Գնալ Անգլիա»։ «Անցագրի գինը վճարելու փողն անգամ չունեմ»։ Նա նետվեց այդտեղ գտնվող մի ծառի վրա, զույգ ձեռքերը գլխավերևին, ճակատը ծառի կեղևին, չզգալով ոչ ծառը, որ քերծում էր նրա մաշկը, ոչ ջերմը, որ մուրճի պես հարվածում էր քունքերում, կանգնած անշարժ, պատրաստ հուսահատության արձանի պես ցած ընկնելու։ Երկար մնաց նա այդպես։ Մարդիկ մի ամբողջ հավիտենականություն են մնում այդ վիհերում։ Վերջապես նա շրջվեց։ Իր հետևից լսեց մի թույլ, խեղտված, քաղցր ու տխուր ձայն։ Կոզետն էր, որ հեկեկում էր։ Երկու ժամ էր, որ նա հեկեկում էր Մարիուսի կողքին, որը մտածում էր։ Նա մոտեցավ Կոզետին, չոքեց նրա առաջ և դանդաղորեն գետնահակ կռանալով բռնեց շրջազգեստից դուրս եկած ոտքի ծայրը և համբուրեց։ Կոզետը լրիկ թողեց, որ համբուրի։ Կան րոպեներ, երբ կինն ընդունում է սիրո երկրպագությունը, մռայլու համակերպված աստվածու հուպես։ «Լացմի լինի», ասաց Մարիուսը։ Կոզետը շշնջաց. «Ես թերևս կմեկնեմ, իսկ դու չես ուզում գալ»։ Մարիուսը վրա բերեց. «Սիրում ես ինձ»։ Կոզետը հեծկլտալով պատասխանեց այն դրախտային խոսքը, որ երբեմն ավելի զմայլելի չէ, քան արցունքների միջից ասվելիս։
«Պաշտում եմ քեզ»։
Մարիուսը վրա բերեց ձայնի այնպիսի հնչյունով, որը անարտահայտելի գգվանք էր։ «Լաց մի լինիր»։ «Ասա, ուզում ես իսեր ինձ այլևս լաց չլինել»։
«Իսկ դու սիրում ես ինձ»,
հարցրեց Կոզետը։ Մարիուսը բռնեց նրա ձեռքը։ «Կոզետ, ես ոչ ոքի ազնիվ խոսք չեմ տվել, որովհետև ինձ վախ է պատճառում իմ ազնիվ խոսքը. ես զգում եմ, որ հայրս իմ կողքին է. ուրեմն ես քեզ տալիս եմ իմ ամենանվիրական ազնիվ խոսքը, որ եթե դու գնաս այստեղից, ես կմեռնեմ»։ Այն շեշտի մեջ, որով նա ասաց այս խոսքերը, այնքան հանդիսավոր ու խաղաղ տխրություն կար, որ Կոզետը դողաց։ Նա զգաց այն ցուրտը, որ առաջացնում է մի մռայլ և իսկական անցնող բան։ Ահաբեկումից նա դադարեց լաց լինել։ «Հիմա լսիր», ասաց Մարիուսը, «վաղնից մի սպասիր»։
«Ինչու»։
«Սպասիր միայն մյուս օրը»։
«Օ, ինչու»։
«Կտեսնես»։
«Մեկ օր առանց քեզ տեսնելու անկարելի է»։
«Զոհենք մի օր, որպեսզի ունենանք գուցե ողջ կյանքը»։ Եվ ավելացրեց կիսաձայն ու մեկուսի. «Մի մարդ կա, որ իր սովորություններից ոչինչ չի փոխել և երբեք ոչ ոքի չի ընդունի, բացի երեկոյից»։
«Ինչ մարդու մասին ես խոսում»,
հարցրեց Կոզետը։ «Ով»։ «Ես ոչինչ չեմ ասել»։
«Ուրեմն ինչի հույս ունես»։
«Սպասիր մինչև վաղը չէ մյուս օրը»։
«Այդպես ես ուզում»։
«Այո, Կոզետ»։ Նա բռնեց Մարիուսի գլուխը զույգ ձեռքով, բարձրանալով ոտների ծայրերին, որպեսզի հասներ նրա հասակին և փորձելով նրա աչքերի մեջ տեսնել իր հույսը։ Մարիուսը շարունակեց. «Ես կարծում եմ, թե անհրաժեշտ է, որ դու իմանաս իմ հասցեն. կարող են զանազան բաներ պատահել, ով գիտե»։ «Ես ապրում եմ այդ կուրֆեիրակ ազգանունով բարեկամիս մոտ, Վերրի փողոց, թիվ 16»։ Նա ձեռքը տարավ գրպանը, մի գրչահատ դանակ հանեց և դրա ծայրով պատի գաջի վրա գրեց. 16 Վերրի փողոց»։ Կոզետն այդ միջոցին սկսել էր նորից նայել նրա աչքերին։
«Ասա քո մտադրությունը, Մարիուս, մտքումդ մի բան ունես, ասա ինձ, ո, ասա ինձ, որ գիշերը հանգիստ անցկացնեմ»։
«Ահա իմ մտադրությունը. անկարելի բան է, որ Աստված ուզենա մեզ բաժանել»։ «Սպասիր ինձ վաղը չէ մյուս օրը»։
«Իսկ ինչ եմ անելու ես մինչ այդ»,
ասաց Կոզետը։
«Դու դուրս ես, գնում ես, գալիս, ինչ երջանիկ են տղամարդիկ»։ «Ես բոլորովին մենակ եմ մնալու»։ «Օ, ինչքան պիտի տխրեմ»։ «Դե մի ասա տեսնեմ, ինչ պիտի անես վաղ երեկո»։
«Մի փորձ պիտի անեմ»։
«Ուրեմն ես կաղոթեմ Աստծուն և այս պահից մինչ այն պահը կմտածեմ քո մասին, որպեսի բանը թաջողվի»։ «Այլևս քեզ չեմ հարցաքննի, քանի որ չես ուզում»։ «Դու իմ տերն ես»։ «Վաղվա երեկոս կանցկացնեմ երգելով Էվրիանթի երաժշտությունը, որ դու սիրում ես, և մի երեկո էլ եկար լսելու իմ պատուհանի կապույրի հետևը»։ «Բայց մյուս օրը շուտ կգաս»։ «Կսպասեմ քեզ երեկոյան ճիշտ 9-ին»։ «Զգուշացնում եմ»։ «Աստված իմ, որքան տխուր բան է, որ օրերը երկար են»։ «Հասկանում ես, ժամը 9 հնչելիս կլինեմ պարտեզում»։
«Ես էլ»։ Եվ առանց միմյանց ասելու, դոգորված նույն մտքով, մղված այն էլեկտրական հոսանքներից, որոնք զույգ սիրահարներին տևական հաղորդակցության մեջ են դնում, երկուսն էլ ցավ զգալու աստիճան հեշտանքից արփեցած, նետվեցին իրար գիրկ, առանց նկատելու, որ իրենց շրթունքները միացել էին
Մինչդեռ հափշտակությամբ արլցուն ու արտասվաթոր աչքերը բարձրացրած դիտում էին աստղերը։ Երբ Մարիուսը դուրս եկավ, փողոց նամայի էր։ Այդ այն պահն էր, երբ Էպոնինը հետևում էր բանդիտներին մինչև բուլվար։ Այն ժամանակ, երբ Մարիուսը գլուխը ծառին հենած անրջում էր, մի միտք ծագեց նրա գլխում, մի միտք, որ ավաղ նա էլ համարում էր անիմաստ ու անկարելի։ Հախուռն որոշում էր կայացրել նա։